Fir-rabat f'Malta niltaqgħu ma' ħafna knejjes. Insibu knejjes żgħar li jinbnew matul is-snin minn benefatturi u nsibu oħrajn li jinbnew minn komunitajiet reliġjużi. Fost dawn tal-aħħar, insibu l-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri id-dedikata lil Santa Marija ta' Ġesu magħrufa aħjar bħala ta' Ġesu. F'din il-Knisja mbagħad insibu waħda mill-eqdem statwi proċessjonali li għandna f'Malta għalkemm ma jidhirx li din kienet fil-fatt maħsuba għal dan il-għan. L-istatwa, magħrufa aħjar bħala San Giuseppe ix-Xieħ, illum esperti jgħidu li din ma kienet statwa maħsuba biex tkun mer fuqha waqt xi festa. Lanqas ma kienet statwa li kellha turi lil San Giuseppe. Din l-istatwa kienet maħsuba biex iżżejjen parti minn bastiment kbir li l-Ordni ta' San Ġwan kellu. Dan il-bastiment, magħruf aħjar bħala il-Karrakka, kien kbir immens u fl-istess ħin kien imżejjen ukoll. L-Ordni ta' San Ġwan kellhom tnejn minn dan it-tip ta' bastimenti meta waslu Malta. Wieħed kien jismu Santa Marija u l-ieħor Sant'Anna. L-istatwa li qed nitkellmu fuqha llum kienet fuq it-tieni bastiment. Il-Karrakka Sant'Anna kienet ġiet imkissra f'Malta wara l-1548. U għalkemm ġiet imkissra, wieħed irid jifhem ukoll li dak kollu li seta' jerġa' jintuża kien inżamm. L-aktar ħaġa li jinżammet kienu dawk illi kienu l-affarijiet illi kienu dekorattivi. Waħda minnhom kienet l-istatwa li llum nafuha bħal dik ta' San Giuseppe tar-Rabat. Skont esperti marittimi, jgħidu li din l-istatwa seta' kienet tagħmel parti minn quddiem fejn kienu kien hemm numru ta' statwi dekorattivi. Dawn l-istatwi huma maħsuba illi kienu juru għad-disin. Iżda huwa maħsub ukoll li għalkemm din l-istatwa li qegħdin insemmu llum turi lil San Giuseppe, probabbilment l-oriġinali ma kienx turina lill-istess personaġġ. Ġi suġġerit il-qaddis San Ġwan l-Almonir jew inkella kif magħruf f'Malta San Ġwan Tawxa. L-aħħar kelma tfisser fil-verità dak il-persuna li jgħajjex lin-nies bil-karità li jagħti. U l-istorja marbuta ma' dan il-qaddis hija fil-fatt li kien magħruf ħafna għall-karità li kien jagħmel. L-istatwa, hekk kif teħħiet minn fuq il-karrakka, tpoġġiet fil-Knisja żgħira li għatem f'Bormla u iddedikata lil San Ġwan Tawxa. Dan jagħmel sens minħabba li l-kavalliri diġà kellhom devozzjoni partikolari lejn dan il-qaddis. Barra minn hekk, il-Knisja probabbilment kienet diġà tinstab mibnija u hemm komplew żejnuha billi poġġew din l-istatwa. Mażmin fl-istess Knisja kien hemm ċertu tibdil. Minħabba l-bini tas-swar tal-kottonera kellet titwaqqa' u terġa' tinbena aktar il-ġewwa. Barra minn hekk kien imqabbad l-artist Mattia Preti ħalli jagħmel kwadru ukoll. Iżda l-istatwa ma kellix tibqa' hemm. Kien fl-istess żmien meta l-prokuraturi tal-Knisja ridu jneħħu l-istatwa ta' San Ġwan Tawxa. Fl-istess ħin kien ingħata permess mill-Isqof ta' Malta ħalli jkun hemm organizzata purċissjoni mill-Fratellanza ta' San Giuseppe tar-Rabat. Biex wieħed jorganizza purċissjoni, rrid li jkun hemm statwa wkoll, għax din it-tradizzjoni f'Malta ilha tinħass u titwemmen għal mijiet ta' snin. Għal daqstant kien inħass il-bżonn li jkun hemm statwa ta' San Giuseppe. B'mod jew ieħor l-istatwa waslet għand din il-Fratellanza u mogħtija lil xi artist lokali li jirranġa l-istess figura ħalli toffri dehra differenti. L-istatwa li naraw illum turina raġel bil-wieqfa bidu x-xellugija mħarġa l-barra biex turina illi fija kellu bħal bastun. Idu l-oħra hija miftuħa l-qudiem u l-esta jew biex tagħti inkella biex tirċievi l-karità. L-bisti għaw ġi miżbuħ ħalli jaqbel mal-istess barokk tal-perjodu. Tpoġġiet ukoll statwa żgħira tal-Bambin Ġesù, statwa li turi kemm dawn huma żewġ statwi kompletament differenti. Mażmien l-istess statwa ta' San Giuseppe komplit tkun imsebħa u anki ġiet inkurunata. Iżda tajjeb li ngħidu wkoll li llum din l-istatwa hija merfuha fl-oratorju u ma tinħareġx għal waqt il-purċissjoni. San Giuseppe ix-Xieħ hija statwa interessanti. Minħabba l-aspetti artistiċi tagħha li turina kif inbidlu s-snin matul il-medda ta' żmien. Hemm ukoll l-aspett storiku li jurina kif sempliċement statwa għal fuq bastiment kellha tispiċċa meqjuma bħala statwa proċessjonali. Dejjem jibqa' l-fatt li l-istatwa ta' San Giuseppe hija ferm interessanti anke għal mod kif dejjem baqgħet miżmuma b'ċertu rispett.